Campus FM jippreżenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Nilqaw l-issemmija għal-programm ieħor Jum fil-ħajja ta' ma' Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ. Illum nixtieq nibda brivista ta' talk li saqaret minn William Zammit fl-1997 li kienet talk li kienet saqaret ġewwa l-Librerija Nazzjonali ġewwa l-Belt Valletta fil-15 ta' Diċembru ta' 1997 fejn tkellmet dwar Ignazio Saverio Mifsud, dan il-personaġġ importantissimu għas-seklu 18 ta' fil-istorja ta' Malta u hija essay li għadek is-siba online, jiġifieri jekk tagħmel Google search ma' l-ewwel is-siba u hija essay importantissima li tagħti informazzjoni tant bżonjuża dwar il-ħajja ta' dan il-personaġġ Malti, dan il-personaġġ li jiena personalment l-ewwel darba li ntqajt miegħu kien għax kien personaġġ li ħalla djarju tal-vjaġġ tiegħu minn Malta għal Ruma fuq x-pronara Maltija u kienet xi ħaġa interessanti għalija li nara l-perspettiva ta' bniedem litterat fuq din il-vjaġġ li xejn kien pjaċevoli, kien perikolus ħafna li jinti minn Malta tmur lejn Ruma. Ignazio Saverio Mifsud ma huwa importanti għax ħallinna teżori kbar meta nitkellmu dwar affarijiet fil-biblioteka l-famuża strommata li dan kienet iżhom dajri ta' x'kienet jiġri ġurnata b'ġurnata f'pajjiżna. Huwa personaġġ li kien f'kuntatt jew kien jaf minn kien Agius de Soldanis, Giovanni Antonio Ċantar, daw kienu ħbieb u isek timmaġina dawn meta kienu jitkellmu fuq xiex kienu jitkellmu x'kien jinteressom fl-istorja ta' pajjiżna.
Għandek mument interessanti u lejn dutni nofsa s-seklu 18 fi għandek daw l-imħuħ intelligenti u żmien straordinarji. F'Pożżajr, Malta, u inkuntat ma' xulxin, però ma' network internazzjonali.
Ma' network internazzjonali.
U koll imma li niftakar tkunna tkellimna ma' Prof. Franz Ċappar li kultant imma għalkien f'Pożżajr mhux dejjem kienu bil-forsi kienu jafu xulxin jew jikkomunikaw ma' xulxin. Jidher li kien qalilna pereżempju li Muscat, Johnny Nicolò Muscat u Vastalli pereżempju probabbli qatt ma tkellmu jew intaqgħu jew almenu ma tantx kellhom in komune. Il-veri.
Dawn ukoll kienu kreaw soċjetà li kienu jsejħu lilhom Akkademja dei Fervidi. Ejo, fervidi tal-ħerqana. Ħerqana għal xiex, għall-istorja, għal kważi interess kbir dwar dak kollu li huwa Malti, għal-militenzja. Kif ukoll kien ħabib tagħhom kien Gaetano Rebull li nafu li kien il-kapillan ta' Rikażli, l-istess li kien f'kuntatt ma' nies importantissimi ġewwa l-Ewropa. Din hija essej li kull min għandu interess fis-seklu 18 żgur għandu jaqra kif qed ilkom tistgħu ssibuha online u hija xi ħaġa li ttik ejja ngħidu snippet ta' min kien Ignazio Saverio Mifsud.
Li fost l-aspett l-oħra tiegħu għandu wkoll li kien jaħdem mal-Inkwiżizzjoni u fil-fatt fil-paper tiegħu William Zammit anki jirriproduċi stampa fejjuri test li kien ġej anki parti minnu ċensurat.
U żgur.
Minn Ignazio Saverio Mifsud. Ma ninsax kien hawn sistema kumplessa ħafna ta' ċensura u kien parti minna fil-fatt ukoll. Kemm huwa erudit u jħobb it-tagħlim, però fl-istess ħin jimxi ma' dak li kienet ovvjament l-idea tal-epoka li ċertu affarijiet għandhom ikunu kkontrollati, l-ħsieb għandhom ikunu kkontrollati.
Hija xi ħaġa li nħobbu nsemmu wkoll meta nitkellmu fuq Agius de Soldanis din l-istess ħaġa. Ignazio Saverio Mifsud kien ukoll jippubblika kotba li huma rari li s-siba huma l-istess huma riprodotti f'din l-essej il-front pieces tagħhom.
Merba, l-ura l-semija ta' Campus FM għal-programm Jum fil-ħajata, mija Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. U issa naddu biex nintaqgħu mal-mistieden tal-lum, ħabiba tagħna, Miss Maroma Camilleri, li hija deputat bibliotekarja fil-Biblioteka Nazzjonali ta' Malta. Hija għandha BA d'Honors mill-Università ta' Malta u komplet l-istudji tagħha fl-Arkivio Storico di Roma minn fejn kisbet id-diploma fl-arkivistika il-paleografija u diplomatika. Ippubblikat diversi artikli fuq il-materjal arkivistiku li nsibu fiħdan il-Biblioteka Nazzjonali u tikteb jew tedditja il-publikazzjonijiet maħruġa mill-istess biblioteka. Maroma, grazzi ħafna
tal-li
edha magħna, vera bippjaċir li nilqgħuk. Miha kan nitkellmu fuq karattru jew setta karattri partikolari jum fil-ħajja tal-Viċi Kanċiller tal-Ordni ta' San Ġwan. Il-Gran Mastru dejjem jieħu il-limelight. Però dan huwa figura importanti ħafna kif ħadd ispjegana. Ma jien nibdew daqsxejn l-ewwel net x'kienet il-Kanċellerija tal-Ordni biex l-issemmija nispjegaw anke l-kuntest.
Mela, kanċellerija kienet uffiċċju importanti ħafna, palma kienet importanti għall-Ordni ta' San Ġwan, kienet importanti għal kull istituzzjoni oħra. Għaliex il-kanċellerija huwa l-uffiċċju fejn kienu jiġu prodotti u miżmumini dokumentazzjoni tal-istituzzjoni. Jiġifieri huma kienu interdipendenti, istituzzjoni ma tistax teżisti mingħajr kanċellerija fejn jżomm id-dokumentazzjoni tagħha. U kanċellerija ma tistax teżisti mingħajr l-istituzzjoni li ittija l-ordnijiet biex toħroġ daw id-dokumenti. Ġifieri kienu importanti ħafna jekku kanċellerija tal-papit, tal-rejiet, tal-imperaturi, tal-gran mastri, kull istituzzjoni importanti ta' amministrazzjoni kellha u għatanda il-kanċellerija tagħha da' żmien ngħidu l-reġistri, public registry, jinna fl-uffiċċju fejn da' żmien insomma kollox digitali. Ġifieri id-dokumentazzjoni xorta ssir imma by email jew ma' forma differenti ma' xorta hija il- descendant speċta ta' kanċellerija ta' dak iż-żmien. Jiġifieri kienet il-post fejn l-istituzzjoni għandha l-memorja tagħha, għalhekk l-importanza tagħha. Fil-fatt anki derhom f'dokument minnhom jgħidilha istituzzjoni molto importanti della nostra sagra ordine. Għaliex għalihom u bħal kull istituzzjoni oħra kienet importanti ħafna.
Din l-istituzzjoni fil-każ ta' Malta, kellha personaġġ li qed imexxija li huwa the head of the whole thing.
Ekku, issa il-Viċi Kanċiller li kien fil-fatt imexxija il-Kanċellerija kien jiġi wara l-Kanċiller. Issa il-Kanċiller min kien? Il-Kanċiller kien il-head, il-pilier ngħidulhom aħna tal-lingwa ta' Kastilja u Portugal. Din il-lingwa ma kenix teżisti minn dejjem mal-ordni. Din ġiet instituted fil-15th century. Meta qabel kien hemm seba' lingwi, mbagħad fil-1462 iddeċidew li jikkrew lingwa oħra, jiġifieri ta' il-lingwa Spanjola kienet ġiet teżisti. Mbagħad isseparaw Aragona minn Kastilja, għamluhom żewġ lingwi differenti, Kastilja ngħaqdet mal-Portugal u ġiet maħluqa dil-lingwa tal-Portugal u Kastilja. Issa daw kull lingwa kellha head u biex jitugħ missjoni speċjali dan il-head ta' din il-lingwa taw il-Kanċellerija.
Il-pożizzjoni importanti.
Ekku, il-kapijiet l-oħra kollha kellhom role importanti ħafna, pereżempju tat-Taljani kien l-ammiral, il-head tal-lingwa Taljana, tal-Franċiżi kien l-ospedalier, tal-Govern kien il-marixxall u tal-Kastilja il-Portugal taw dan ir-rwol ta' kanċiller. Fost il-roles tiegħu kellu liħusib il-kanċellerija, però he was just a figurehead f'dan is-sens għax kien iħalli kollox fidej il-Viċi Kanċiller.
Ġifieri l-kanċiller għandu titlu, però mbagħad għandek Viċi Kanċiller li fil-verità huwa dak li jagħmel day to day running.
Ekku, il-Viċi Kanċiller naturalment used to run the office, ġifieri hu kellu taħtu il-segretarju l-iskribi, dak li kien jgħinuh insomma. U kien mażul minn fost il-kapellan konventwali ġeneralment, għax huma kienu l-iktar li kienu well versed fil-kidba u fil-qari u hekk. Tinsiex ħafna kavalieri kellhom upbringing militari, ma tantx kienu kulturati. Imma il-kapellan konventwali ġeneralment kienu persuni li huma adattati ħafna tip ta' xogħol ta' kidba. Allura il-Viċi Kanċiller u anki l-iskribi u anki l-segretari kienu jiġu mażulin mill-kapellani konventwali.
Għet nejdu l-assessin tal-ordni ġifieri u ma dawk li ħajħatmu l-iktar fil-kanċellerija.
Issa, però l-Viċi Kanċiller ukoll kien ikun persuna importanti ħafna fis-sens kien hemm minnhom Viċi Kanċiller li mbagħad saru sfijiet bħal Royas u Kubelles dawk kienu Viċi Kanċellerijiet qabel. Pinto l-istess kien viċi kanċilir għal-periodu ta' 10 snin ġifiri, kien wieħed l-iktar wieħed li dam bħala viċi kanċilir. Hija bħala post kienet proprjament għall-ħajjithom kollha, però ħafna minnu kien jirżenjaw għal xi raġuni jew oħra, jew saru ambaxxaturi, jew saru isfijiet, jew they moved on to something else, u kien jirżenjaw u in the meantime sakemm kien jiġi elett ieħor, kien ikun hemm l-ajutant tiegħu jew segretarju sakemm jerġa' jiġi appointed viċi kanċilir ieħor.
Kella uffiċċju l-kanċellerija.
Iva, l-kanċellerija kienet qabel meta waslu kavalliri, id-dokumenti kienu jiġu miżmuma meta kienu l-birgu ġifiri fid-dar ta' Gran Mastru, naturalment, Sant'Angelo. Mbagħad meta nbniet il-belt ġiet mibnija dal-post faċċata tal-palazz ta' Gran Mastru li llum hemm l-Istitut Kulturali Italjan, dik kienet il-kanċellerija, fil-fatt kienet. Il-pjazza, kienet pjazza kanċellerija u koll dak iż-żmien, pjazza San George, pjazza kanċellerija, għax kien hemm il-kanċellerija hemmhekk. Ma kienx post idonew ħafna, fil-fatt kien hemm fil-atti tal-ordni insibu ħafna complaints li kellha twieqi baxxi ħafna setgħu jidħlu n-nisu jisir u pereżempju kien hemm ħafna umdita u kien hemm pjanijiet ukoll biex tiċċaqlaq minn hemm ħin minnhom, però qatt ma jinhom sakemm telqu l-kavalliri baqgħet hemmhekk.
Baqgħet hemm il-perjodu kollu ta'
iva. Imbagħad sfortunatament meta ġew Franċiżi il-dokumenti ġew dispersed, hemm minnhom marru l-palazz, hemm minnhom marru biblioteka li dak iż-żmien laqas kienet fejn qiegħda llum. Hemm minnhom spiċċaw in private hands, u mbagħad fi żmien l-Ingliżi jerġgħu inġabru again ma kinux il-biblioteka kif huma llum. Kienu qed jinżammu fil-public registry u mbagħad fil-1937 ġew il-biblioteka ġifieri relativament reċenti. Qabel il-gwerra kien hemm seħed biex ikluna librar u beda jxom li probabbli li ġej għall-gwerra u għamlu dal-ftehim li l-dokumentazzjoni tal-ordni tiġi trasferita l-biblioteka. Kienu għanżammu fil-volz matul il-gwerra u mbagħad sabu postom emmek u għadome.
Ċri għal kem karti jimxew ħafna daw.
Iva, mxew. Sfortunatament, probabli mux il-arkivju komplut li għanna palissa. Kien għem ħafna lakun, imma mor or less minn ġabarom għamel bicċa xol tajba ħafna.
Issa, tista' tgħid li kellu ġurnata tipika viċi kanċellier, allura kif kienet tkunek l-ħidma ta' xi ħadd bħalu?
Eħe, u kien ikun fi kanċellier naturalment jissupervajża x-xogħol, ix-xogħol kien isim mill-iskribi li kif qed ngħidu kienu kapellani konventwali, il-maġġoranza tagħhom, kellhom xi privileġġi wkoll fis-sens min ikun jaħdem fi kanċellier, pereżempju meta ma kienx obliġ li għamil il-caravans, per eżempju, kien eżentat. Kellom, għax dak kellom dak ix-xogħol li kien full-time, praticamente, huma l-ħin kollu jitbu dokumenti. Interessanti li huma ma kienux jitbu dokumenti minn moħħhom, naturalment, huma kellhom ċertu regoli, anki fl-arkivju stess insibu dokumenti u volumi sħaħ fej jitkellmu fuq kif għandhom jinkitbu dokumenti ġifieri kemm formolarji u ġifieri jivvintaw minn moħħhom daw il-dokumenti. U xi kultant pereżempju tinduna li skriba kien iddotat jinnaf li jaf ipinġi kien jagħmel doodles fil-marġi tad-dokumenti li kienu jaqblu mal-kavalli li jitkellem fuq, pereżempju fil-libru Bullarum. Li hija section importanti ħafna fl-arkivju fejn jitkellem fuq il-kavalleri jinna fil-promotions tagħhom hekk. Pereżempju jinnaf kavalleri Dera Torre jipinġi torri fil-ġem, jinna fil-Rose jipinġi Rose għaw Warda. Jiġifieri kien hemm minnhom li kienu kellhom daw il-
X'forsi kultant ix-xogħol kien daqsxejn ta' djanti
wkoll. Eżatt, eżatt. Huma anke huma si kultant kienu jiktbu isimhom ukoll il-skribi fl-aħħar tal-volum. Kien jiktbu min ikun.
Nafu minn huma dan nies.
Hemm minnhom li hemm isimhom iva, ħafna minnhom Taljani kienu jkunu ma anke Maltin. U nġdi najti u kolli pala viċi kanċellerijiet kien hemm il-famuż Gianfrancesco Bella li kien kwabbara komitwali u viċi kanċellier prominenti ħafna jmin anki għall-affarijiet oħra, ma anki fi żmien tiegħu pala viċi kanċellier kien
ngħidu Malti li okkupa kariga importanti ħafna fejn dan l-ordin.
Eħe, ekku, ma kienx ħaġa tas-soltu ma nis scholars palma kien Gianfrancesco Bella kienu jagħtuh. Kien jagħtu roles importanti. Ma naħseb li xi ħaġa li għalina kredit għall-Maltin insomma. Meta tqis il-kuntest fi żmien tal-ordni fejn Malti ma tantx kienu jagħtuhom roles importanti fit-tmexxija tal-ordni. Nasib kienet unura li hu kol.
Fil-kidbit ta' Gianfrancesca Bela bħala viċi kanċilliri, joħorġu karakteristiċi minnu jew.
Ma tantx għax ix-xogħol tal-viċi kanċelleri,
tal-kanċellerija
kienet amministrativa, ġifieri kienu dokumenti amministrativi tal-ordni. Insibu l-firem tiegħu f'ħafna, speċjalment fil-petitions, għax il-petitions meta kienu siru petitions il-Grammastri mill-Maltin, kienet tgħaddi minn anti-viċi kanċiller, ġifieri Grammastru kien jitlob il-parir ta' viċi kanċiller. Allura jkun hemm in-nota ta' viċi kanċiller jekkux qed jagħti parir tiegħu jekk il-petition għandix tintlaqa' jew le lill-Grammastru. Mbagħad ikun hemm il-plaċċet tal-Grammastru. Imma fuq il-petition wara jkun hemm in-nota ta' viċi kanċiller iffirmata minnu u mbagħad il-firma tal-Grammastru. Il-parir ta' viċi kanċiller. Għalhekk jiġifieri pereżempju anke ta' Pintonna firem tiegħu ħafna minnhom meta kien viċi kanċiller iktar milli meta kien Grammastru.
Għaliex interessant.
Għax litri li kienu jiktbu l-Grammastri, l-oriġinali kienu jiffirmaw kienu joħorġu barra minn Malta, għax ħafna minnhom indirizzatilni żbarra minn Malta. Aħna għandna l-kopji, ma jkunx ikunu firmati. Allura firm ta' Grammastri ma tantx għandna. Għaliex litri kienu joħorġu. Meta pereżempju tolbuna li l-firm ta' Grammastri, ngħidulhom li għandna it-testmenti tagħhom li kun ikunu firmati imma mbagħad f'dak l-istadju kien ikunu kważi qed imutu allura l-firma. Però bħala firm hemm saċ ma tantx għandna. Li ħaġa li ħafna nies ma jaħsbux.
Ma taħsibx fuq għalhekk assolutament ma taħsibx.
Għax aħna għandna mbagħad il-firm ta' Henry VIII, ta' Louis XIV, ta' Catherine the Great, ta' Peter the Great, ta' daw in-nies li
bagħtu it-tili ġejjin.
Imma trid tal-Grammastri qegħdin barra.
Trid tfittixhom titixhom barra.
Trid tifittixhom barra.
Ikolli insaqsija din il-mistoqsija fil-xogħol tal-iskrivi jew tal-kanċilieri jew kellha. Fid-drittijiet li kellhom kien hemm ċertu allowance għall-ikel jew għal.
Kien ikunu anke għall-loġin, kien ikunu allowance iva. Innaħseb pratikament kien joqogħdu hemm probabbli għax ta' min dak kien tant xogħol li jrikjedi ħafna ħin. Li probabbli kien jibdew minn fil-qodsa flaxija jikkupjaw id-dokumenti għax da titqis li mhux dokumenti oriġinali biss kienu jagħmlu kienu jikkupjaw ħafna dokumenti, jżommu kopji naf reġistri tal-bolli. Biex ngħidu simple terms iċ-ċertifikati li jkun ħorġu Grammastri a favur ta' ċertu kavalieri, dawk kienu kollha kunu registered fil-Libru Bullarum. Libru Bullarum dawk huma l-reġistri tal-ċertifikati li jkun ħorġu Grammastri. Allura daw dejjem ikkupjaw day by day, anke pereżempju jinna fil-meetings li kien ikollhom il-Kunsill tal-Ordni. Daw kollox registered kien ikun. Ġifieri daw l-iskrivi. Eżatt, apparti affarijiet oħra ġifieri naf dan ma' dak li għandu x'jaqsam il-Knisja ta' San Ġwan, il-Knisja Konventwali ta' San Ġwan, is-Sakra Infermerija, il-proofs of nobility kienu jagħmlu wara xulxin, jordnaw pereżempju il-dokumenti tan-notara, jien naf l-attestations tal-kappillani, tal-kandidati.
Dawk il-family trees.
Il-family trees kollox f'idejn il-xogħol ta' kanċellerija kollu ġifieri.
Id-dokumentazzjoni kollha ridet taħdem il-kanċellerija
b'xi. Kienet tinżamm hemmhekk. Mbagħad iridu niddistingwu wkoll bej dak li llum ngħidu l-arkivi korrente, ġifieri affarijiet li kienu ongoing bħal daw il-libri tal-libri konċiljorum, libri bullarum, u affarijiet tal-arkivi, ġifieri l-parċmini, deeds of donations, dawk kienu jinżammu separatament, daw li kienu importanti ħafna għar-reżon d'etre tal-ordni, ġifieri jinna fil-atti ta' donazzjonijiet li kienu tuam Ġerusalem, dak qegħdin għandna kollha. Fi żmien ir-rejiet ta' Ġerusalem ta' King Baldwin the First. Li l-iktar dokument antik li għanna, da kolla, thankfully, ġew Malta, waslu Malta, ġifi minn Ġerusalem, Eker, somma daw Rodi, somma kull fejn marru, daw f'dak iż-żmien meta kien ikun hemm il-gwerra kienu jibgħatu għom Provence, ġeneralment daw dokumenti importanti ħafna biex jiġu safeguarded. Mbagħad in the 18th century daw kollha ġew Malta minn Provence. Jiġifi għanna l-lata fondazzjoni.
Interessanti. Littra ta' Boldu kienet għada Provans un bat 18 sentri ġo.
Fiz minn Pinto daw ġo Malta.
Pinto saqsa biex jiġu.
Per eżempju għanna l-lata fondazzjoni ta' Pascal tal-1113. Dik hija fl-arkivju tagħna bħalissa u għaddik ta' dokument prezzjuż li għanna. U relativament in very good condition, jiġifieri jafolli għaddew 900 sena fuq. Jiġifieri daw kollha affarijiet li kienu saru fil-kanċellerijiet dak iż-żmien. Kanċellerija volja as such bħala archive instituted in the 14th century minn dejjem żammu dokumentazzjoni. Interessanti l-iktar dokumentazzjoni antika li kienet tinżamm apparti il-minuti tal-Kunsill u daw il-libri bullarum il-rekords ta' l-artijiet li kellhom, għax ta' tinsix li kien l-inkam prinċipali tal-ordni mill-artijiet li kellhom barra minn Malta. Ara daw these are the earliest documents li kien jinżammu. Li da żmien jgħidulhom il-Kabrej huwa section importanti ħafna wkoll. Dawn huma l-artijiet l-Italja, Franza, daw minn dejjem kellhom, jiġifieri minn żmien Gerardu ha mill-ewwel mir-rektor tal-ordni. Eżatt, he founded hospices differenti, l-umbat eventually saru commandries, insomma. U da' dokumentazzjoni kienet tinżamm. Sfortunatament, it didn't come down to us, di ħaġa li għanna l-Kabrej u ma' iktar reċenti from the 16th century. Imma qabel kienu jinżammu wkoll, jiġifieri when the archives were instituted, kienu jinżammu daw it-tip ta' dokumenti tal-artijiet li kellhom.
Għax inti tipprova u xilli l-artijiet. Eżatt, li
tiegħek, appuntu. Allura hemm daw pereżempju visitations u hekk qed ngħidlek from the 16th century. Però as far as donations go, għandna oriġinali wkoll ta' Ġerusalemm, l-artijiet li kellhom Ġerusalemm. Minn diversi lords u kings, insomma, u din importanti ħafna għall-istorja tal-ordni.
Turi ħafna kemm l-ordni kienet kemm tirrispett tal-passat tagħha.
Ħafna.
Li żommu fuq pedestal at the end of the day di kienet.
U di tidħol ukoll ħafna ir-rol tal-kanċellerija fis-sens ara kemm għaddit minn affarijiet l-ordni ġifieri since the foundation in the late 11th century, sakemm meta kienet Malta, ħanajdu sakemm kienet Malta in the 18th century. Ħafna fajtin bidlu, għamminu ma kienu ospedali, rimbat saru militari. Pero l-kanċellerija was one of the institutions li baqat sal-axħar iżom ċertu standards, ħlif l-axħar net, insomma. Imma, per eżempju, ektar għal-bulla il-konċiljorum, il-libi konċiljorum tal-bidu li għanna f'di 14th century sal-axħar, kienet baqat kważi l-istess, ġifieri ċertu standards għammuwom.
Kontinuità.
Umbat at the end of the 18th century. No, huma ntajdi, huma il-kept, memx sekwenza kienet qabel, kollox, you know, sequential chronological u għek.
Għannejdu minnħabba l-krizi.
Anki il-handwriting tinduna, they're carelessly written. Informazzjoni mill-inqas affarijiet maqtu għajn barra u rritin, jiġifieri ma kienux miżmu minn kif kienu qabel. Però on the whole, it kept soldiering on sal-aħħar, sa' face setgħu il-kanċellerija. So it's one of the institutions li, you know, baqgħet.
Ġent fil-bidu żgħid frażi sabiħ ħafna x'bitni, il-kanċellerija l-kustodju tal-memorja. Sa fil-momenti ta' kriżi bħal meta tilfu r-rod, tilfu l-Malta. Isek taqta l-ambelek il-kord kważi,
yes,
u l-istituzzjoni u...
Ekku, fil-fatt dak iż-żmien memx records. Għaliex l-arkiv
l-kanċellerija kważi.
L-kanċellerija ma kienx tifunzjona in time of war, ma kellhomx żmien jiltaqgħu jinnaf u jinżommu records. Fil-fatt hemm gaps f'dak iż-żmien, sew fil-assiedu ta' Rodi. Nsibu nota ma jnant kawr sen li kien viċi kanċilli dak iż-żmien li mbagħad ħareġ eventually l-istorja ta' Rodi.
U kien viċi kanċilli?
Kien viċi kanċilli, ma kienx kavalliri.
Le.
Jiġifieri kien hemm exceptions ta' viċi kanċilli, ma kienux kavalliri, ma kienu persuni tant prominenti fi żmienhom li
they had
this particular appointment li kienu fatt kien miżewweġ, per esempio Carlsen. U kien hemm ieħor Rodi wkoll. Li kien raġel miżewġ was a layman imma kien viċi kanċillier.
Min jaf kemm kienet gergirlu l-mara li jidu maxxol.
Skont.
Polizzjano, Bartolomeo Polizzjano, dak ukoll kien viċi kanċillier imma he was a layman, he wasn't a member of the order. Imma daw in time of war, fil-fatt jgħid Carlsen fil-1522 li speċi bħalissa qegħdin weqfin għaliex hemm l-assedju għaddej, it-toro qed jassedjawna.
Se għandek affarijiet iktar prioritari.
Kien hekk maqbul ġewwa Rodi.
Ekku, daw l-instances anke l-assedju ta' Malta, pereżempju, l-kull m'hemm mbagħad ta' dak il-perjodu. Xi żewġ laqgħat li kellhom il-Kunsill, these urgent council meetings biex jiddeċiedu kif se jiddefendu Sant'Irmu, Sant'Anġlu, eċetera, però kif se jaqsmu li kelli l-Maltin. Imma saċ memx rekord zoħra. Umbad they are supplemented by the accounts bħal ta' Balbide Korreġġo, dak jissupplementaw l-informazzjoni li jinisam mill-arkivju.
Għaliex huwa importanti ma' Roma dar rol tal-viċi kanċellier anki għal-għalina l-lum, ġifieri li nifmu
s-sezzjoni. Għax hu peress li kien imexxi l-kanċellerija, kien responsabbli għal memorja li kienet tinżamm ħajja, kieku ma kienx għalih li kien jiċċani li għaxxol ta' bej l-iskribi tal-ajutanti tijaw, tal-segretarji tijaw, li kien użomu records in order, u għekiku man nixti dal-arkivu li nafullu, mġifiri. Ekku, kiku mal-memorjan tilfet u ma sarġi ma sarux l-studji li sarru u ħaġa oħra li t-nixti najta bil-manal u l-arkivju li għatħanna Malta huwa sentri l-arkajs bis, pero l-arkivju tal-ordni huwa imxeret mal-Europa kolla, imperess li kellom il-priories, il-commandries, kull wahda kella l-arkivju taħħa, kull priory, kull priorat, iġfiri l-Italja kellim il-priories, il-Franza, Spanja, Germania, kull fej ikunem, iġfiri jek taqadon kolla tista tiforma stampa siħa ta' kif kien jaħdem l-ordni. Wieħed di sentri l-archives u fejn kienet toħroġ kien joħorġu l-ordnijiet, però mbagħad kif you know biex tara l-istampa kollha tikkonsulta l-arkiv. Preferibbli tidur mal-Ewropa.
Maroma, grazzi ħafna. Ftaħt lna tieqa fuq dinja pratikament ġdida. Żgur li kienet interessanti assemmija. Nerġgħu nirringrazzjaw ktar il-qajt l-istadina tagħna. Jiena Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ inselmulkom.
Għadkom kem smajtu. Jum fil-ħajjata. Bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ.